kun sagale Amerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqabeera. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Anba Fuqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Amuruu keessatti hareellaa humnoonni finxaaleyyoota Amaaraa raawwataniiru jedhameen lubbuun namaa darbuusaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waajjirri koominikeeshinii aanichaas hareellaan kun humnoottan finxaaleeyyii Amaaraa warreen faannoo jedhamanuun raawwachuu isaa mirkaneessee jira. Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Jiraataa godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Amuruu ta'uu isaanii ibsuun nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin caqasamne kan gaafatan namni tokko hidhattoota faannootiin haleellaan Aanaa Amuruutti raawwatamu ibsaniiru.
Godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Amuruuti. Godina kana keessatti yeroo baay'ee irra deddeebiin geessisanii beekamaadha. Aanaa Amuruu magaalaa Gabsaa irratti ta'e faannoo humna guddaadhaan naannoo Amaaraa irraa magaalaa gadhiisuudhaan gara laga Abbayyaatti achi as Wallagga bahaa Horroo Guduroo Wallaggaatti baqachuudhaaf ammallee laga sana keessa buufatee jira jechuudha. Waraanni qinxaaleeyyii kuni.
Waajjirri koominikeeshinii Aanaa Amuruuf fuula feesbuukii isaa irratti akka ibsetti Hagayya 7 bara 2015 ganda Xombee Dangaabii fi Haroo Guddinaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa hojii misoomaa hojjechaati jiran irratti dhukaasa banuun milishaa eegumsa irra jiru Taaddalee Fiqaaduu ajjeesuun lammeessaa Tafarraa fi Fiqiruu Tafarii madeessuun dhukaasa 4 ol taasisameen humna nageenyaa Waloo Gurmaa'een yaaliin magaalaa Obboraa seenuu isaanii fashalaa'eera jechuun ibsee jira. Dhimma kanarratti hooggantoota Aanaa Amuruu godina Horroo Guduroo Wallaggaa fi koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni qaama haleellaa kana raawwateera jedhame hidhattoota faannoorraa deebii argachuuf yaaliin taasisni hin milkoofne. Gabaabiraatiin Hagayya 7 bara 2015 godina Shawaa Kaabaa Aanaa Abbichuuf Nya'aa magaalaa Mandiidaatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namoota darbuu jiraattota magaalaa fi waajjira koominikeeshinii aanichaarraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Haleellaa raawwatame kan ilaalchuudhaan hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa keessaa tokko ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waa'ee haleellaa kanaa yeroo ibsan.
Oromiyaa ክልል ነው ግን እዛ ባለው ደረጃ ለምን እንከታከታለን እነሱም አልፎ በእኛ ላይ እንከታከታሉ
ሀሌላን ኩን ራወተሚ ከንጀለም ይናኑ ኦሮሚያቲ በከጀለም ከነከይሰ ኑቲስ ኒሶቾና ኢዛኒ ሰከሱማ አቶ መሌኑቲ ኡመተወሊ ረኮይን ቀምኑ ከናፍ ነጉሞ ወልከይሰ ሶቾን መጋላ ጀለም ከነከይሰ ሴኔር ኡሶሳ ምቻፍ ባኔ ባንኪ ሳሙ ደንዴኝ ዋምበርባን ጎቹ ደንዴኝ ሁምኒኑ አቡን ቱሪ ሀሌላ በርባን ራወቹ ደንዴኝ ቱሪ ወንቲኑ ርኩን ቱሪ fedhiin keenya kana miti nuti kan falmaa jirru sirna waliin malee nama dhuunfaa waliin miti. Jalqabuma obboleewwan keenya magaalaa Dabra Biraan jiraniif dirmachuuf imalaa turre garuu ofii isaaniif daandii irratti nu eegan.
Namni kun itti dabaluun yeroo ammaa jiraattonni magaalaa Mandiidaa sabaan Amaara ta'an hidhamaa jiru jechuun ibsaniiru.
Amaaraa ta'ullaas biyya sirbiitu mooltoo wada biyya akkaabii itti caalu ahuun maalitti aandi baandi talaqamu maalli Amaara bamaanninnatu.
Ammaa magaalaa sanatti jiraattonni sabaan Amaara ta'an. Manaa manarra deemuun fudhatamanii hidhamaa jiru. Manni hidhaa guutee gara bakka biraattis geeffamaa jiru. Gama biraatiin ammoo haleellaan jedhame kun guutummaatti soba namni rukutame hin jiru.
Itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii Aanaa Abbichuuf Nya'aa Obbo Abdataa Haayiliyyee namoonni seeraan to'ataman kanneen haleellaa raawwatame keessaa qooda qabanidha jechuun ibsaniiru.
Namoonni gamaa jiran waan sabaan Amaara ta'an jiru osoo hin taane namoota guyyaa sana gochoonni badiin kun gaafa raawwatu tokkoffaa mana hooggansaa fi haala jiru humna waraanaa akka aanatti jiru waan mami kan jiru isaan kun motoraan qaamni karaa garaa garaa jiru waan agarsiisaa sababiidha. lamaffaammo durumarraa ilaalcha kanaan warra deeggaraa turanii fi mana isaanii keessatti meeshaan seeranaraa meeshaa waraanaa mana isaaniitti kan argamu namoota kana sakkattaamee meeshaa waraanaa mana isaaniitti warra fudhatamee sanaan alatti waan saba amaara ta'aniif kan miidhame hin jiru. Amaara ta'ee namni ilaalcha kana taasisa hin jirre magaala keenya keessa hin jiru. Isaan sanarratti gochoonni akkasiis wanti fudhatamu hin jiru.
Hidhattoonni faannoo guyyaa sana gara magaalaa Dabra Biraanitti imaluuf turan magaalattii qabachuuf hin turre jechuun hidhattoota kana keessaa kan sagalee Ameerikaa yaada kennan kan ibsan ta'us jiraattonni magaalaa Mandiidaa sagaleen Ameerikaa dubbise gareen hidhattootaa kun magaalattii qabachuuf konkolaataa sadiin dhufanii fageenya kiiloomeetira tokkorraa dhukaasaa akka gara magaalattii seenan ibsu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiruun kan ka'e manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kan ji'a ja'aaf turu raggaasisee jira. Kanuma walqabate rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruu fi haala waliigalaa Itoophiyaa keessa jiru irratti Mitikuu Fiqaaduu Yuunivarsiitii Maayaamiitti barsiisaa seenaa akkasumas qorataadhaa fi xiinxalaa dhimma siyaasa gaanfa Afrikaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Habtee wajjiniin marii taasise qaba. Ittaanaa isin dhiyaata.
Dr. Ittaanaa Habtee guddaa sin galateeffannaa. Yeroo ammaa kana labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti mootummaa federaalaatiin labsameeti jira. Akka labsicha jedhutti naannolee biraa keessattis hojiirra ooluu danda'a jedha. Haala qabatamaa nageenya Itoophiyaa keessa durumaanu jiruun labsiin kun jijjiirama akkamiiti fidee dhufuu danda'a?
Kaayyoo labsameetu jira. Kaayyoo labsame kana ilaalchise injifachuuf injifatamuu irratti geeddarama guddaa waan fidu natti hin fakkaatu. Injifachuuf injifatamuu kan isin jedhu inni giddu galeessa irra jiru sirni bilisaginnaadha. Naannoo Amaaraati kan itti ka'e injifachuudhaaf kan inni deeme. Inni giddu galeessaa suni labsii kana labsee dhaquunsaa humna waan caaluuf yeroodhaa fi rukutee iddoodhaa kaasuu hin danda'a. Garuu injifachuu hin danda'u. Kanaaf nageenya biyyattii ittumaa wanta walxaxaa taasisu malee wanti inni fooyyessu tokko iyyuu hin jiru. Nageenya uummataa kan silumayyuu rakkina keessa jiru rakkoo kan biraa waan itti dabaluu natti fakkaata.
Yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture keessumaa kan naannoo Tigraay ture keessatti naannoon Amaaraa akka naannootti waraana uummanni hundinuu waan qabdu qabadhuuti bayi jedhee labsuunsaa ni yaadatama. Haalli amma naannoo Amaaraa keessatti uumame dhiibbaa yeroo sanaa wanti isinitti argamu jira?
Dhiibbaan yeroo sanaa jira. Garuu rakkoo bu'uuraati jedhee ani hin yaadu. Dhiibbaa yeroo hawaasuma guutummaadhaa guutuutti gara militariitti jijjiiruudhaa fi hojiin hojjetameera akka tammaitti kana. Kun maalirraan ka'ee waxabajjii 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti humni bilisaginnaadhaa kan makalaakaa jedhame iddoo sanatti ergame rukutamee dugugguruunsaa cabee yeroo achi keessaa ba'u humna loltuu idilee duwwaadhaan injifachuu hin danda'u waan ta'eef uummanni naa gargaaru kan jedhutu jalqabame. Kanaaf akka rakkoo battalaatti ilaaluu dandeessa kanan hawaasa guutummaadhaan guututti gara militariitti jijjiiruudhaaf yaalu. Garuu rakkoon naannoo Amaaraatti dhalate bu'uura mataa isaatii qaba. Adeemsa mataa isaatii qaba. Kaayyoo mataa isaatiis immoo qaba. Kanatu kaasee itoo hin ta'in kun rakkoo battalaa fiixaan ba'iinsa dubbichaa kan tolchedha jedhee tan fudhadhaan.
Eertiraan wal waraansa naannoo Tigraay keessa ture keessatti mootummaa federaalaa cinaa dhaabbattee waraanaa turuunshee kan uummanni idila addunyaa ragaa ba'eefiidha. Tarii gidduu kana haalli amma naannoo Amaaraa keessa jiru Eertiraan harka keessaa qabaachuu dandeessi jettu yoo qabaatteetti ta'eoo maaltu dhufuuf jira?
Wanta lafarra jiru jalqaba hakaafnu Tigraay gama lixaatiin kan jiru amma to'annaa loltoota Eertiraatii fi milishoota Amaaraa jala jira. Amma onaa mootummaa naannoo Tigraayitti hin deebine Tigraay gama lixaa akkuma yaadattu jechuudha. Kanaaf walii wajjiniin bulchaa jiruusiin jechuu kooti. Wal arganiiru waliin arginee kan jedhamu tun ta'in walii wajjin hojjechaa jiruusiin jechuu kooti. Dhimma barbaachisaa ta'e irratti. Gaafa walii galteen Pirootooriyaadhaa mallatteeffamu humnoonni Amaaraa kunis keessumatti warra Finxaaleeyyii ta'an humnoonni Amaaraatii fi mootummaan Eertiraadhaa gadda guddaa gaddanii maaliif akka nu barbaannetti lolli tigray ingudum famne kanje anqab kintaleyin amara barre fama garagaratin dubbi social media radelsanin oksato komale ertra abra akadegese qaben rededdebi ani dubbatu kana degese ertran kenne rajete nana manani inikuni walitti ufenya ethiopia ertra gidduju hamme sada adima garu battalakanati biyonni kun laman humna lultutin addaf addati walitti bawje eyadu hallisa wan bilchate asbae natti him fakkatu
naannoni oromia waggota shanje chuti dandenya humnota hidatani jiranin motuma walin walwaranu bulchinsi ana ganda batewan hinjiretti baqinan nibayatu naannon amaras amma kanatti dabalameti jira naannon tigray durumanu warana kessa kanture refu garanagatti debiuti jalqaba walumagala demsi ethiopia kuni garamitti geessuuti malajechuuti dandeenya
sirni bilchinnaa jedhamu giddu galeessarratti caasaa ihaadeek saamee kansaa godhatee erga akkas sirna mootummaa tokkootti dhalatee kaase namni hundumtuu akka yaadatu biyyi kun guyyaa tokkollee nagaa argate hin beeku benishaanguliin yoo fudhatte gambeela yoo fudhatte oromiyaan amma immoo naannoo amaaraa tigraay hundi keenya kan yaadannudha sumaaleenii fi affaar hamma loltuu walitti bobbaasan irra ga'aniiru. Rakkinni kun lola hamma kana kan fide garuu dallansuu dhuma yeroo bilchinnaan dhufe duwwaa dhalate miti yeroo dheeraadhaaf kan gangalachaa dhufetu jira. Haa ta'u maleessaa fuulleedhaaf fuulleetti uummanni akka kanattiin miidhamaa dinagdeen biyya kanaa asii gadi harcaa adeemuunsa erga bilchinnaan aangoo qabateetu dhufe. Uummanni jumlaadhaan miidhamuu jalqabuunsa bara bilchinnaati. Isa dura rakkinoonni garagaraa innaa jiraataniyyu kun sababii mataa isaatii qaba maaliif sirna giddugaleessa irra jirutu walitti bu'iinsa wal rigiinsa sabboontummaa biyya sana keessa jiru irraatu aangoonsaa madda oromiyaan waggaa shan keessa jira erga lolatti galeeti kana kan fide sirni giddugaleessa irra jiru sirni bilchinnaa Abiy Ahmed mataatti ta'e rakkoo siyaasaa hundumasaa humnaananii cabsee mo'adhee bira darba jedhee kan amanu ta'uusaati. Inni kan biraan immoo wal dhibdee biyya sana keessa jiru akka dhiyaate gochaa ture walirraa eeguudhaan osoo hin ta'in walitti diruudhaan walitti buusuudhaan aangoo tolfachuutu jira. Amma akka tikaaftee iddoo baay'ee irratti rakkinatu jira. Garuu falaasamni sirna bilchinnaa Abiy mataatti ta'e maanni biyyi kun rakkina fedhi keessa yennaa galee ana bira ga'uu hin dandeessani. Lafa teessoo mootummaa kootii lafa hundee masaraa kootii ga'uu hin dandeessani waan jedhu fakkaata sirdi giddu galeessa irra jiru.
Dooktar Ittaanaa Habtee ibsa naa kennitaniif guddaan isin galateeffadha.
Galatooma.
Kun sagalee Ameerikaati. Walitti bu'iinsa dhimma lafaa irratti uumameen godina Jimmaa aanaa Saxxammaa keessatti lubbuun namaa darbee jira. Daawit Galmoo dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Kunooti.
Godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Kimmisoo jedhamutti mormii lafa baadiyyaa dheedicha horii ganda sadiif oolaa ture kan misoomaaf dabarfamuuf ture jedhame walqabatee ka'e hordofee lubbuun nama tokko darbeeti jira. Jiraataan aanaa Saxxammaa maqaan isaanii akka heerumu hin feene takka haala kaleessa wixata ganamaa haga waaree boodaa ture jedhan kana yoo ibsan akkas jedhu.
Kaloo uummataa abbaa qabeenyaatiif kenninaanii kalichi immoo waggaa sadii irra waggaa sadii iyyatamaa ture. Sadarkaa Oromiyaa raqamee himatee uummanni mirga keenya falmataa jirra. Kaloo kana hin kenninu gandi sadii itti fayyadamaa kan jirrudha. Ganda caffittaa yeeraatiif, ganda sadduutiif, ganda Kimmisoo. Uummanni bal'aan kun heetunni kana iyyatu humna addaa nama 20 fudhatanii dhufanii humna addaa kanaan uummata kana gara fayyannaan humna addaa uummata gara feera. Abdiwaayidii sharafuu nama jedhamu osoo inni bakkee sana keessa fiigee iyyuu xiyyiitiidhaan dugda isaa kana rukutanii dhufee bomaa isaa aartuu kana jalaan bahe xiyyiitiidhaan. Lammeessituu immoo ammas immoo misbaa'ee abduu sana booddee obboleessa koo ajjeeftee sana qixaa adiraa higgii dhaabaddu jalaa osoo hin duukaa fiigu deebii tokko kufee achi ciisee bakka gachiise sana ciisee misbaa'ee abduu immoo luka isaa rukutee cabseera.
Maali rukutani?
Guutii rukutee miila isaa cabsee kanaan hospitaalaa Jimmaatti argamaa inni kan lubbuun isaa darbeera. Obbo Abdiwaayid lubbuun isaa darbeera.
Kana malee namoota meeqarra kan miidhaan ga'e?
Miidhaan cimaan kan irra ga'e nama 6 ulir anda pada bawa megaru nama nukun nama mimitan si mana zaga ya mukuni ulir ani si kam ni kerabu hujjam.
Warri amma mit ane rada kabe kunui esat tikan saya lar gatajar nama.
Karena hospital ah jim mater kamu nama tu kicah bawa abduhan jamu lah. Abduhan di dua lubul sader bira. Warri kani hospital ah gatra tergamaju atana mission.
Jiraatan kun yakka kana kan raawwate bulchiinsa aanichaati jechuun immoo inni du'e kunuun nama ganna meeqaati waggaa meeqa ta'a?
Nama umriinsaa nama waggaa 35 ta'a. Ijoollee qaba mucaa tokko haadha manaa qaba.
Sirni awwaalasaa gaggeeffameera?
Arra hospitaalichi maali amma baheera. Hangam hospitaalichi keessan jira sababa mizbaa'uuf jiru kufachiisu jechuudha. Hospitaala bahee gara maatii isaatti fi'ameera ammanni.
Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaas ta'ee aanaa sattammaa kimmisootti mudate kana akka quba qabu obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa kan damee Jimmaa biyyootti manii jiran.
Dhimmi kun kan raawwate godina Jimmaa aanaa sattammaa ganda sadduu jedhamu keessatti kan raawwate ta'uusaa fi ka'umsi dubbii kanaas akkuma beekamu naannoon sattammaa investimentiidhaaf namoonni baay'een kan filatan ta'uudha. Kan beekamu kanarraa ka'ee eeyyamni investimentii sadarkaa eegee kan naannoorraa qabee kenname jedhama. Dhimma kana naannoo sanatti simachiisuuf qaamoleen adda addaa bulchaa aanaa dabalatanii kan deeman ta'uusaati. Kanaan booda uummanni lafti kun lafa keenya waan jedhamu kaasanii erga achi gaamee booda gara jeequmsaatti jijjiirame. Kana keessatti ganama naannoo isaatti sadiitti kan ta'utti. Okaasni miidhaan qaqqabee jira jechuudha. Bu'uuruma kanaan lubbuun nama tokko kan Abdul Waahid Sharafu jedhamu darbee jira. Innis jiraataadhuma ganda sanaati. Obbo Miftaahuu Abdoo nama jedhamurraammoo miidhaan qaama qaqqabee jira jechuudha.
Dhimma ajjechaa kanarratti himata jiraattonni bulchaa bulchiinsa aanichaa irratti kaasan ilaalchisee obbo Badhaasaa yoo dubbatan.
Amma miidhaa namaa qaqqabu isaati malee eenyuurraa dhoka'ee kan jedhu kana wanta adda baafanneen jiru garuu. Yaa gara fuulduraatti qorannoodhaan dhimmi kun dhimma guddaadha waan ta'eef itti gaafatamummaa fiduu danda'a waan ta'eef erga adda ba'ee poolisii dhokaase moo bulchaa dhokaase moo eenyu dhokaase kan jedhu kun sirriitti qulqullaa waan qabuuf ammaaf garuu akkuma eeruu dhageenyarraa kan hafe gochi kun eenyu raawwate kan jedhu kan egaa poolisii meeshaa maalii qabatee bulchaa naannaaf meeshaa maal qabate kan jedhu kana inni kun egaa teknikaalii waan adda ba'u waan ta'eef ammaaf kanarratti abaleechuudhaaf nu rakkisa.
Aangawoonni godinaas haa ta'u kan aanaa isin gargaaruudhaaf ragaa isinii kennuudhaa fi tarkaanfii fudhatamaa jiru isiniif ibsuudhaa fi wanti isin wal dubbataa jirtan jira laata?
Yeroo poolisii wajjin dubbannee jirra. Jalqaba uummata tasgabbeessuu fi namni lubbuun darbee akka awwaalcha argatu namni miidhaan qaqqabe immoo akka yaala argatu gochuudha. Taanee immoo hojiin qorannoo bal'aan isaan gaggeeffamu waan ta'eef gama kanaan rakkoon hin jiru qaamonni bulchiinsaas ta'e qaamolee nagaa. Dhimma kanarratti deeggarsa guddaadha kan isaan godhan.
Godina Jimmaa aanaa sattammaa ganda kimmisoo kolbaa bakka jedhamutti kan argamu lafti ka'umsa mormii ta'e kun baroota dheeraaf akka bakka kalooriitti jiraatota naannoof kan tajaajilaa ture ta'uu himameeti jira. Laficha haalli misoomaaf itti kennamuuf murtaa'ee si maree waliigaltee malee murteetti kan deemame ta'uu jiraatan sagalee Ameerikaa dubbisee himanii jiran. Dhimma kanarratti hanga'oota aanaa sattammaa akkasumas immoo kan godina Jimmaa irraa deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Kanumaan walqabatee kanaan dura ajjee darbe keessa godinuma Jimmaa aanaa sattammaa ganda rakkoo nama eerame mudate kimmisootti aangawoonni gandaa utuu namoota alangeen reebanii suursagaleen isaanii waraabameessa ba'e maalee gubbaatti ba'e ijoo dubbii kan ta'ee ture yoo ta'u hoogganaa waajjira koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa kan damee Jimmaa obbo Badhaasaa Lammeessaa yakka nama reebu kanarratti kan hirmaatan bulchaan gandaa milishoonni maqaan isaanii dhahamee fi hoogganaan dhimma nageenyaa gandichaa to'annoo jala oolanii yakkichis qoratamaa jiraachuu sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti bara 2021 keessa qofa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 200,247 dhukkuba busaatiin qabamaniiru. Isaan keessaa walakkaadhaa olii Afrikaa keessatti argamu. Busaan ammallee rakkoo dhala namaa keessumaa rakkoo guddaa lammiilee Afrikaa akka ta'etti jira. Dhukkuba kana to'achuudhaa fi hayyuuwwan saayinsii qorannoo cimaa taasisaa jiru. Qorannoon isaaniis bu'aa agarsiisaa jira. Waa'ee kana irratti gabaasa qophaa'e Tuujuu Beeyoraa akka ittaanutti qindeessitee jirti.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n akka jedhutti bara 2020 keessa uummanni addunyaa walakkaan dhibee busaaf saaxilamee kan ture yoo ta'u biyyoota Afrikaa uffeessa haaraa gadii keessaa lubbuu namoota hedduu galaafateera. Dhibeen busaa kibba bahaa Eeshiyaa Bahamediteraniyaaniif dhiha Paasifik akkasumas Ameerikaa kaabaa, Kaaribiyaan, Ameerikaa waaltaaf kibba Ameerikaa keessatti argama. Haa ta'u malee lakkoofsi kun akkuma ol ka'etti jira. Keessuma Afrikaa keessaa dhibee kanaan kanneen du'an 100 harki 80 daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e. Gabaasni dhimma dhibee busaa addunyaa kan yeroo dhiyoo WHO'n baase bara 2021 namoota dhibee busaan qabaman miliyoona 200 miliyoona 47 keessaa walakkaan Naayijeeriyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Ugaandaa fi Moozambiik keessaa jechuun danda'ama. Bara 2013 saayintistoonni dhaabbata dawaa guddicha kan GSK jedhamu keessaa hojjetan bookeen yookaan binniin busaa Anopheles jedhamu kan baakteeriyaa Delftiyaa Suruhaateensis jedhamu baatu. Kunis laaboraatoorii Tres Cantos kan Madrid keessatti qoratame. Baakteeriyaan kun keemikaala Harman jedhamu kan guddina ilbiisa busaa ittisu maddisiisa. GSK'n baakteeriyaa laaboraatoorii kana keessatti argame fedhii guddaan erga jiraatee booda maqaa masoo TC1 jedhu itti moggaase. Hoogganaan GSK Tres Cantos haala isaa innaa ibsan.
So the bacteria gets inside of the gut of a mosquito. Even one single bacteria will go there, stays there like the microbiome.
Kanaaf baakteeriyaan kun garaacha bookee busaa keessa seena. Baakteeriyaan tokko qoftillee achi yoo seene akka baakteeriyaa kaanii achitti hafe garaacha bookee busaa keessatti wal hora. Akkasumas baakteeriyaan sun meetaaboolizmiin ni uume keemikaala Harman jedhamu kan jireenya anqaaquu ilbiisa sanaa irratti dhiibbaa geessisuudha jedhan. Qorattoonni akka jedhanitti wanti guddaan baakteeriyaan kun daddarbuu ilbiisa kanaa kan ittisu yoo ta'u sanyii binni busaa sanaa garuu hin jijjiiru.
What happened is that the bacteria colonizes the gut of a mosquito.
Wanti ta'u baakteeriyaan kun bookee busaa dhuunfata garuu DNA isaa hin fooyyessu. Dandeettii bookeen busaa guddachuuf qabus hin fooyyessu. Dandeettii bookeen busaa akkuma binniiwwan busaa kabirootti jiraachuu danda'an illee hin jijjiiru. Kanaaf walumaa gala jireenyaaf faca'ina isaanii irratti dhiibbaa geessisu qaruma hin jiru jedhan. Qaamni binni yookaan bookee busaa haleellaa baakteeriyaa irraa irra ga'u ittiin dhaga'amu. Kana jechuun immoo dandammachuu danda'a jedhan. GSK'n amma Yuunivarsiitii Joon Hoopkins kan Ameerikaa waliin ta'uudhaan baakteeriyaa dhukkuba busaa ittisuuf oolu qopheessaa jira. Kun garuu waggoota fudhataa jedhame eegama. Gara furmaata guutuu dhibee busaatti waan geessullee miti. Baaros Agweer meeshaa dhukkuba kana ittisuuf jiru kan biraa ta'uu ibsan. Kun bookee busaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u kunis meeshaadhuma biraa qofa. Adda baafame yoo fudhatame qoricha nuti yaadne yookaan barbaannu wal'aansa ittisaaf to'annoo yookaan faca'ina bookee busaaf homaan gargaaru jedhan.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobbiitti humnoottan mootummaa namoottan nagaa hedduu ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi kanneen ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi bilisummaa Oromootii fi Koongireesiin Federaalistii Oromoo ibsa dheengadda baasaniin ajjechaa kana mormanii mariin nagaa mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture akka itti fufuu gaafatanii jiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ajjeechaa Cobbiitti raawwatame ilaalchisee odeeffannoo walitti qabaa jiraachuu isaa beeksisuudhaan akka qorannoo taasisu himee jira. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheesse qabaam itti aanee dhiyaataati waliin haqaqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobbii ganda bakkee hufuu jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayyaa 4/2015 darbee namootni nagaa hedduu humnoota mootummaatiin ajjeesamaniiru jechuun jiraattota keessaa kan sagalee Ameerikaatti himan yommuu ta'u namoota ajjeechaa kana jalaa miliquu himan keessaa waan nageenya isaaniif yaaddaaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuun akkasitti bilbilaan ibsanii jiru.
Haa jalqaba ganama mana nu qabanii naannoo saatii shanii achi nu fuudhanii deemanii al tokkotti nama afur nu qabanii bakka baay'ee fageenya nu deemsisanii turanii ba'aa nu baadisanii
warra
mootummaa. Ani fakkeenyaaf jalqabatti jiru na gaafatanii ati maannannan barataadhaan jedheenii ergachi deebisanii waan na gaafanne waan bakkallee. Omaachi nu qorannee bakkee tokko nu teessisanii jalqabanii caabbulisa keessaa waamanii achi booda bakka yaalii ajjeessaa irratti gaggeessanii lammaffaarratti mucaa guddanyaa tokko ajjeessanii achi isaa booda aanaa carraa na qaqqabee achi aanaa isin waamanii si'anii biraanii akka akkuma isaaniitti argaa sawaada tiyaan yar kaan bayn ture isumatte kanaalu to kumo baqa sati tigate deemi wajibood erga waraani kun biraadache yeroon cidee salle dijenne gani namuta iddoo tokkotti buna dhugaa jiru naannoo nama furii kan tawachitti fitani waan sukkanneessa waan nama tintolle tokkotu irratti ta'e gaagaan sana godhu
jiraataan ganda bakkee ofuu isaan kan biroos haala kamisa darbee ganama ture jedhan yommuu ibsan
ay namoonni ajjechaa kun irratti raawwate waa qaamumti shakku yoo hin jiru yoo sochaaniyyuu hariiroo isaaniitti hidhaniiti isaaniitti dhufuudhanii waan shakka malleen qabne karaa sanaattiif
tokkoyyuu waraqaa eenyummaa isin gaafatanii gahee hojii isin gaafatanii uummata akkuti godaatti qabatan malee waanti waraana keessatti qabatanii miti uummata lafa nagaatti kaan irra biratti dhaqanii qabatanii iddoo lafitti biree dhaqan immoo lafa bunaa ta'uu isaan dhugaa jiranii faa maal gochaa jirtunnaan warreen mana tokkotti faana nama torba fidhanii ba'anii ollaa wajjin bakka tokkotti bakka buna dhugaa jiran gaaffii tokko hin jiru qawwee hunda isaaniitti rasaasan achitti waxalee ijoollee waggaa shanii qofatu waadhaa fi abbaa irraa dhumanii manni tokkichi duwwaata jechuudha guyyaa tokkicha oolee jechuudha innan tuqaan seeritti deemaa dhaqee michaan ollaa dhuma gadi bobba'eeti michaa qabanii mana warratti geessanii ajjeesan michaa bosonatti immoo bakka tokkotti nama dhibbe
kanuma walqabatee koongireesiin federaalistii oromoo kaafaa'uun ibsa kaleessa mata duree uummata jumlaan diinomfachuu fi gocha ajjechaatiin nagaa waaraa argamu hin jiru jedhu jalatti baaseen hagayya tokko hamma hagayya afur bara 2015tti cobii dabalatee bakkeewwan birootti humnootni mootummaa namoota nagaa ajjeesu dhukaasanii madeessuuf sarbama mirga namummaa garaagaraa raawwataniiru jechuun beeksisee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii kaafaa'o obbo Sultaan Qaasim ajjechaa humnootni mootummaa qonnaan bultootaaf namoota nagaa akka raawwataniif waan ka'umsa jedhan. Akkasitiifsu
ammatti odeeffannoon irratti argamee cawaa lixaas irratti haa bahu malee iddoowwan walwaraansi kun jirutti bakka hedduutti irra deddeebiin mul'atu godina Arsii keessattillee Wallagga keessattillee shawaa bahaatis naannoo Fantaalleetis godina Arsii gara Arbaa Guguttillee waraanni mootummaadhaa raayyaa ittisa biyyaa ta'uu danda'a federaal poolis ta'uu danda'a sadarkaa adda addaatti kan jiran waboo sakattaana jedhaniitiin bahuu yoo baaniitiin hin jedhangaa namoota kara irratti argataniitiin jedhan nama horiitti uffatuuf deemu ta'uu danda'a nama adda faa deemuu danda'u ta'uu danda'a yoo dheeseetiin jedhe kallattiidhaan tarkaanfiin haalitti fudhatamu ni jira. Kan bira darbee yeroo ammaa kana gaa wanti odeeffannoon bahe namoonni miidhaan irra gaheetiin jedhe kun irra caalaan isaanii mana isaaniititti bakka jireenya isaaniititti qe'ee isaaniititti. Soo irra deemaniitiin sakattaa jedhanii waan akkanaa baasi jedhanii namoonni sun waan irraa quban qabne yoo isaan immoo waan kana hin beenu jedhaniin sadarkaa tarkaanfiin irratti fudhatamuudha kan odeeffannoon kennaa ibsu.
Addi Bilisummaa Oromoo Abaawonis ibsa kaleessa mata duree waraana hin xumuramne xumura itti goonaan uummata nagaa gara jabeenyaan lafarraa fixuun dhaabbachuu qabaa jedhu jalatti baaseen shawaa lixaa aanaa cobii dabalatee ajjechaawwaniif sarbamootni mirgoota namummaa Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti humnoota mootummaatiin namoota nagaa ta'an irratti taasifaman akka dhaabbatan. Hubachiisee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii Abaawoo obbo Lammii Gammachuu akkas jedhu.
Akkuma dhaadannoo isaanii kan qurxummicha dhabamsiisuu fi bishaan isaa gogsuudha jedhan bishaanicha gogsuuf guyyuu waa waraabaa jiran fakkaata. Garuu bishaanichi kan gogu miti ammas kan waliin walqabatee golee Oromiyaa adda addaatti Coobii, Bahaa, Shawaa, Onoota, Lixa Shaggar bakkoota adda addaatti lubbuu namoota hedduu kan darbaa jiruu fi ammallee darbaa ture kan argaa jirrudha jechuudha. Addi Bilisummaa Oromoo haala itti lammiileen Oromiyaa ajjeefamaa jiran kana mormuun kan inni ibsa baase jechuudha.
Paartileen siyaasaa lamaan furmaata jechuun yaadni kaasanis jira.
Oromiyaan akka Addi Bilisummaa Oromootti nagaa argachuu kan dandeessu mootummaa mataa ishee dhaabbachuudhaan mootummaa cehumsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa kan Addi Bilisummaa Oromoo irraa labsee irratti hojjetaa jiru sanaan furmaata marii siyaasaa isaa. Hunda galeessaaf haqaa qabeessa ta'etu furmaataa jenna.
Uummanni keenya wal waraansa deemaa jiru kana jidduutti miidhamaatiin hin jira. Wal waraansi kun dhaabbachuun barbaachisaadha. Oromiyaa keessatti wal waraansan furmaanni dhufuu danda'u hin jiru. Waamichi keenya qaamolee wal waraanan lachanuufu uummataaf yookaan yaaddan taate uummataaf aantummaa agarsiisuu danda'uudha qabu. Rakkoo isaan jidduu jiru waltajjii amma dura eegalameetiin jedhe itti fufuu qabu kan jedhu ergaan ammallee dabarsinu.
Dhimma kanarratti itti gaafatamaa koominikeeshinii godina Shawaa Lixaa obbo Hundaafraash Nulesa, itigaftamana genyafi, bulchinsa, obbo Musa fi tumafi, bulcha godinicha, obbo did agudatarra, debergechu fialintasifni, milkovni. Akasumas nanorumet itigaftama communication yan nichakantan obbo hailwa dunyarrafi, itigaftama biro na genyaf bulchinsa nanorumia, rarsamar dasarra, debergechu aftatafintasifni, milkovni. Kobishini, mergotana umaitupet itigaftaman dame koran no for dofina nule, obbo imad Abdul Fattah Gamisanitin, ajechach obitasfamijat amilajse, kulkulle sajra. Ode fannul lisa sawajra, hato male, halana genyan anno sana jirura kanke, korannu taasisun, hindan daam nijetchun, debi gawawa kinna nijiru. Sagale Amerikaf, Nakur Melka, Amburra.
Sagale na Amerika, saganta afan urungu galgala kesa, saati lama fulakka jalkabe, anga saati saditti, sambata fi dilbata, kopi satelaiti dan dabarsu, karisinke summe sature, anbafukadu morodati. Opi Kenya Boritini, amma walitide minuti, nagatikula.